Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, Ang Exposure Poisoned Water, Corporate Greed, and One Lawyer's 20-Year Battle Against DuPont ay memoir at legal na salaysay ni Robert Bilot, isang environmental attorney na naglaan ng mahigit 2 dekada sa pag-uusig sa kontaminasyong may kaugnayan sa DuPont. Nagsimula ang kaso noong 1998. Nang humingi ng tulong ang magsasakang taga West Virginia na si Wilbur Earl Tennant dahil naniniwala siyang nalalason ang kanyang bukid at mga baka mula sa kalapit na tapunan ng basura. Mula sa lokal na reklamong ito, inilalahad ng aklat kung paano natuklasan ang lawak ng paggamit at pagkalat ng PFOA, isang kemikal na kabilang sa grupong PFAS na madalas tawaging forever chemicals dahil napakatagal nitong manatili sa kapaligiran. Layunin ng libro na ipakita ang ugnayan ng batas, agham, dokumentong pangkorporasyon at pampublikong kalusugan. Hindi lamang ito kwento ng isang demanda, isa rin itong pagsusuri sa kung bakit napakahirap patunayan ang pinsalang dulot ng kemikal at kung paanong ang isang kaso ay maaaring maglantad ng mas malawak na kabiguan sa regulasyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mula sa bukid ni Earl Tennant tungo sa malawakang krisis sa PFAS. Ang pinakamahalagang estruktura ng exposure ay ang paglawak nito mula sa isang partikular na reklamo tungo sa mas malawak na usaping pangkapaligiran. Lumapit si Earl Tennant kay Bilot dahil sa pagkamatay at kakaibang karamdaman ng kanyang mga baka pati na sa kalagayan ng tubig sa kanyang lupain sa West Virginia. Sa una, maaring tingnan ito bilang alita ng isang magsasaka at isang malaking kumpanya. Ngunit ipinapakita ng aklat na ang lokal na pinsala ay hindi dapat ihiwalay sa pinagmula ng basura, daloy ng tubig, paggamit ng kemikal, at mga taong nakatira sa paligid ng pasilidad. Mahalaga ang paglalakbay na ito dahil inilalantad nito ang mekanismo ng environmental exposure. Kapag ang isang persistent na kemikal ay nakapasok sa lupa o tubig, hindi otomatikong nagtatapos ang panganib sa mismong lugar ng pagtatapon. Maari itong umabot sa mga pribadong balon, pampublikong supply ng tubig, hayop at katawan ng tao. Sa kaso ni Bilot, ang imbestigasyon ay humantong sa PFOA, isang kemikal na ginamit sa proseso ng paggawa ng mga produktong may kaugnayan sa Teflon. Hindi ipinipinta ng libro ang kaso bilang simpleng laban ng isang mabuti at masamang panig. Sa halip, ipinakikita nito kung bakit kailangan ng maingat na ebidensya upang maiugnay ang obserbasyon sa bukid, kontaminasyon sa kapaligiran at pananagutan ng korporasyon. Dahil dito, nauunawaan ng mambabasa kung paanong ang reklamo ng isang komunidad ay maaaring maging senyales ng mas malawak na problemang hindi agad nakikita. Ikalawa, ang mga dokumento ng kumpanya bilang susi sa paglalantad ng PFOA. Sentro sa aklat ang mabagal at teknikal na proseso ng paghanap, pagbasa, at pag-uugnay ni Bilot sa napakaraming dokumentong nakuha mula sa DuPont. Ito ang nagpapatingkad sa exposure bilang legal memoir dahil hindi nakasalalay ang kaso sa isang dramatikong revelasyon lamang. Nakasalalay ito sa matyagang pagsusuri ng mga memo, siyentipikong ulat, record ng pagtatapon at komunikasyong pangkumpanya na naipon sa loob ng maraming taon. Ipinapakita ng mga dokumentong ito ayon sa salaysay ni Bilot na may matagal ng kaalaman at mga babala sa loob ng kumpanya tungkol sa posibleng panganib ng PFOA. Ang mahalagang punto ay hindi lamang kung may alam na impormasyon, kundi kung paano ito hinarap, ibinahagi o hindi na ibahagi sa mga regulator, manggagawa at mga komunidad na maaring nalantad. Dito nagiging usapin ang corporate accountability. Ang teknikal na kaalaman ay may saysay lamang sa pampublikong kaligtasan kung ginagamit ito upang pigilan ang pinsala, hindi upang limitahan ang pananagutan. May praktikal ding aral ang prosesong ito para sa pag-unawa sa batas pangkapaligiran. Madalas, ang mga residente ay walang akses sa datos tungkol sa kemikal na nasa kanilang tubig o paligid. Samantala, ang kumpanyang gumagawa o gumagamit ng kemikal ay maaaring may mas kumpletong record. Ipinapakita ng libro kung bakit mahalaga ang legal discovery, independenteng siyensiya at pampublikong pagsisiwalat ng impormasyon. Kung walang mga mekanismong ito, nananatiling mahirap para sa mga apektadong tao na malaman kung ano ang kanilang nalantad at sino ang dapat managot. Ikatlo, bakit mahirap patunayan sa batas ang pinsalang dulot ng forever chemicals? Ipinaliliwanag ng exposure na ang kaso ng chemical contamination ay higit na mahirap kaysa sa karaniwang demanda dahil kailangan pagdugtungin ang maraming antas ng patunay. Kailangang malaman kung anong kemikal ang inilabas, paano ito kumalat, sino ang nalantad, gaano katagal ang exposure, at kung may makatwirang ugnayan ito sa mga pinsalang pangkalusugan o pangkapaligiran. Sa PFAS at PFOA, mas tumitindi ang hamon dahil ang mga kemikal na ito ay matibay at nananatili ng matagal sa kapaligiran at sa katawan. Hindi sapat ang sabihing may sakit ang isang tao o may kontaminadong tubig ang isang lugar. Sa akuman, karaniwang kailangan ang dokumento, pagsusuri sa tubig, ekspertong siyentipiko, epidemiological na pag-aaral at malinaw na proseso para sa pag-evaluate ng ebidensya. Iyon ang dahilan kung bakit umabot ng maraming taon ang laban ni Bilot. Ang tagal ay hindi lamang resulta ng legal na pag-aantala, kundi ng pangangailangang bumuo ng ebidensyang makatatayo laban sa mga pagtutol ng isang malaking korporasyon. Mahalaga rin ang kritisismo ng libro sa umiiral na burden of proof. Madalas, ang mga taong nalantad ang kailangang magpatunay na ang isang kemikal ang sanhi ng kanilang pinsala, kahit limitado ang kanilang akses sa impormasyon at pag-aaral. Itinatanong ni Bilot kung makatarungan bang ang publiko ay tila nagiging test population habang hinihintay ang sapat na patunay. Hindi simpleng hinihingi ng aklat ang agarang konklusyon sa bawat kemikal. Sa halip, itinutulak nitong pag-isipan ang mas maingat na pag-iingat, mas malinaw na pagsisiwalat, at mas makatarungang paglalagay ng responsibilidad bago pa lumala ang pinsala. Ika-apat, mula sa individual na demanda tungo sa class action at pampublikong kalusugan. Isa sa pinakamalaking pagbabago sa salaysay ng exposure ay ang paglipat mula sa personal na kaso ni Tenant patungo sa isang class action na sumaklaw sa libo-libong residente sa paligid ng kontaminadong lugar. Ipinakikita nito kung paanong ang batas ay maaring maging paraan upang makilala ang isang shared harm o pinsalang sabay-sabay na dinaranas ng maraming tao ngunit hindi agad nakikita bilang iisang problema. Kung paisa-isang reklamo lamang ang titingnan, maaring magmukhang hiwa-hiwalay ang mga karanasan, ngunit kapag pinagsama ang datos sa tubig, lugar, panahon at kalusugan, lumilitaw ang isang pattern na nangangailangan ng mas malawak na tugon. Ang class action ay mahalaga hindi lang dahil mas marami ang kinatawan nito. Nagbibigay rin ito ng istruktura para ponduhan ang pag-aaral, magtakda ng pagmomonitor, at bumuo ng proseso para alamin ang posibleng ugnayan ng exposure at sakit. Sa ganitong uri ng kaso, ang legal na kasunduan at siyentipikong pagsusuri ay maaring magkaugnay. Hindi nito inaalis ang kawalan ng katiyakan, pero lumilikha ito ng paraan upang siyasatin ang panganib ng mas sistematiko kaysa sa kayang gawin ng bawat pamilya ng mag-isa. Para sa mga mambabasa sa Pilipinas, may pamilyar na dimensyon ang aral na ito. Kapag usapin ang maruming ilog, tambakan, industrial na pasilidad o kalidad ng tubig. Mahalagang tingnan ang epekto sa buong komunidad, hindi lamang ang agarang reklamo ng iisang sambahayan. Gayunman, hindi direktang modelo ang kaso ng Estados Unidos para sa lahat ng bansa. Ang pangunahing aral ay ang pangangailangan ng organisadong komunidad, transparent na datos, at mga institusyong handang kumilos bago maging permanente ang pinsala. Panghuli, ang kabiguan ng regulasyon at ang pangangailangan ng pag-iingat bago ang malawakang exposure. Hindi lamang DuPont ang sinusuri sa exposure. Mahalaga ring paksa ang limitasyon ng regulasyong pangkapaligiran, lalo na kapag ang isang kemikal ay malawak ng ginagamit bago pagganap na masuri ang panganib nito. Ipinapakita ni Bilot na ang mga ahensya ng gobyerno ay umaasa sa impormasyon, pamantayan, at legal na kapangyarihang maaring hindi sapat sa harap ng komplikadong industrial na kemikal. Kapag kulang ang pagsusuri bago gamitin ang isang sangkap, pwedeng lumipas ang maraming taon bago matukoy ang lawak ng exposure. Ang PFAS ay malinaw na halimbawa ng problemang ito dahil ginagamit ang iba't ibang uri nito sa maraming produkto at aplikasyon. Ang katangiang nagiging kapaki-pakinabang sa industriya, gaya ng resistensya sa tubig o init, ay maaari ring magpahirap sa pagkasira at pag-alis nito mula sa kapaligiran. Kaya ang tanong ng aklat ay hindi lamang kung ligtas ba ang isang kemikal sa maikling panahon. Tanong din ito kung ano ang mangyayari kapag ang kemikal ay naipon sa tubig, lupa, basura at katawan sa loob ng mahabang panahon. Ang posisyon ng libro ay nakatuon sa pag-iingat at pananagutan, hindi sa pagtanggi sa lahat ng teknolohiya o industriya. Iminumungkahi nitong ang mga kumpanyang may kakayahang lumikha at gumamit ng kemikal ay dapat may kaukulang obligasyong magsuri, magmonitor at magsiwalat ng panganib. Para sa publiko, ang mahalagang praktikal na punto ay ang pagpapahalaga sa kalidad ng tubig, lokal na impormasyon sa contamination, at mga prosesong nagpapahintulot sa komunidad na magtanong. Ang pag-iwas sa pinsala ay kadalasang mas makatarungan at mas mura kaysa sa dekada-dekadang paglilitis at paglilinis. Bilang pagtatapos, ang exposure ay angkop para sa mga mambabasang interesado sa environmental law, pampublikong kalusugan, corporate accountability, at mga totoong kwentong nag-uugnay sa agham at hustisya. Magugustuhan din ito ng mga nakabasa ng A Civil Action o ng mga nanood ng Dark Waters. Ngunit mas malalim ang maibibigay ng aklat dahil si Robert Bilot mismo ang nagkukwento ng trabaho, pagdududa, dokumento at personal na bigat ng matagal na kaso. Hindi ito pabilis ang paliwanag tungkol sa PFAS. Isa itong detalyadong paglalarawan kung paano nabubuo ang isang environmental case sa aktual na mundo. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang paghasa sa pagtingin ng mambabasa sa mga usapin ng tubig, kemikal, regulasyon at impormasyon mula sa mga kumpanya. Itinuturo nitong ang tanong na ligtas ba ito ay hindi laging nasasagot agad, lalo na kung hindi pantay ang akses sa datos at siyentipikong pagsusuri. Ang intelektual na lakas ng libro ay nasa pagpapakita nito na ang legal na tagumpay ay hindi lamang nakasalalay sa tapang ng abogado, kundi sa pasensya, teknikal na pag-unawa, at kakayahang gawing pampublikong usapin ang mga dokumentong dating nakatago. Naiba ang exposure sa karaniwang aklat tungkol sa corporate scandal, dahil hindi lamang nito isinasalaysay ang maling ginawa ng isang kumpanya. Ipinapakita nito ang buong proseso kung paano natutuklasan ang pinsala, bakit mabagal ang pagtugon ng mga institusyon, at bakit ang isang lokal na problema ay maaaring magbunyag ng pandaigdigang panganib. Dahil dito, mahalaga ito bilang memoir, legal na pag-aaral at babala tungkol sa pangmatagalang epekto ng industrial na kemikal. Kung gusto mong sumuporta Robert Bilot, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.